Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shumari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Julai 7, mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa mawakili nchini Kenya wapinga vikali mauaji kiolela katika sehemu mbalimbali ya nchi hiyo, na wameamua kufanya maandamano jana kutaka wakuu wa usalama kujiuzulu kwa kushindwa kutekeleza wajibu wao.
Kwa no reason uchukue maisha ya mtu hivyo. Kwa hivyo tunasikia uchungu sana kama wakili, pia mimi kama mama nasikia devastated.
Na katika habari nyingine, mchambuzi kutoka Rwanda anasema Israel ni taifa lenye nguvu kubwa.
Kimasafa ni nchi ndogo sana sababu iko chini ya Rwanda, lakini kimataifa ina nguvu zake ambazo mtu hawezi kuzidharau.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sande Shomari.
Wizara ya Sheria ya Marekani, kitengo cha haki za kiraia, kitaongoza uchunguzi kutokana na mauaji yaliyofanywa na polisi kumpiga risasi Marekani mweusi nje ya duka la vyakula Jumanne huko katika jimbo la Louisiana. Governor John Bel Edwards amesema Wizara ya Sheria itasaidiwa na idara ya makosa ya jinai FBI katika uchunguzi wake na polisi katika eneo hilo. Edwards alisema Jumatano, "Ina wasiwasi mkubwa. Video hii inasikitisha sana." Video hiyo ilionyesha mmoja wa polisi hao akimpiga risasi Elton Sterling mwenye umri wa miaka 37 wakati akiwa amebanwa ardhini. Video hiyo ilipelekea wito wa kujiuzulu kwa mkuu wa polisi wa mji huo Carl Dabadi. Rais wa Marekani Barack Obama anatarajia kuendelea kubakisha vikosi vya jeshi 1,400 nchini Afghanistan mpaka mwisho utawala wake, na hiyo inaacha maswali mengi yasiyojibiwa kuhusu njia ya kuchukua kwa siku zijazo, wakati hali ya usalama ikizidi kuzorota, wataalam wameeleza. Utawala huo mwanzo ulipanga kupunguza idadi ya vikosi vya Marekani kutoka 9,800 hadi kufikia vikosi 5,500 ifikapo mwishoni mwa mwaka 2016. Lakini Rais Obama alitangaza Jumatano kwamba hali ya usalama Afghanistan inaendelea kuwa mbaya, na kwa hiyo anaacha vikosi vingi zaidi kuliko alivyopanga hapo awali mpaka mwisho utawala wake ambao utakamilika Januari 20 mwaka 2017. Wabunge walio na hasira wanatarajiwa kumhoji mkurugenzi wa FBI James Comey siku ya Alhamisi kwa maamuzi yake ya kutopendekeza kushtakiwa Bi Hillary Clinton kwa maamuzi yake ya kutumia mtambo binafsi wa barua pepe kwa matumizi ya serikali wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje. Comey ameitwa kutoa ushahidi kwenye bunge la Marekani kwenye kamati ya bunge ya usimamizi wa serikali, wakati mwanasheria mkuu Loretta Lynch anatarajiwa kuhojiwa na kamati ya sheria ya bunge wiki ijayo. Lynch na Comey walikutana Jumatano kabla ya ushahidi wao. Lynch alisema anafuata mapendekezo ya FBI. "Nimepokea na kukubali mapendekezo yao ya kauli moja kwamba uchunguzi wa kina wa mwaka mzima umefungwa na kwamba hakuna mashitaka yatakayofunguliwa kwa watu wote waliokuwa wametajwa," Lynch alisema katika taarifa yake baada ya kukutana na mkurugenzi wa FBI. Na Adabu Namwamba, ambaye amekuwa katibu mkuu wa chama kikuu cha upinzani ODM nchini Kenya, hatimaye ametangaza kujiuzulu wadhifa wake wa katibu mkuu wa chama hicho jana, kuonyesha kutoridhika na jinsi chama hicho kinavyowachukulia wabunge wa chama hicho kwa upande wa magharibi mwa Kenya. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Na Mwamba amejiuzulu wadhifa huo na kuonesha kukatisha tamaa, usaliti na ukosefu wa heshima kutoka kwa viongozi wa juu wa chama hicho kikuu. Baada ya kushauriana na wazee wa Bunyala walionishauri kujiuzuru na kung'atuka chama, na kutokana na uamuzi wenu kama wapiga kura wa Budalangi na baadhi ya waliokuwa wajumbe wa ODM na ukubali ushauri wenu wa kujiuzulu katibu mkuu wa chama, alisema na Mwamba. Mbunge huyo wa eneo bunge la Budalangi ameng'atuka katika wadhifa huo siku chache tu baada ya Paul Otuoma, ambaye ni mbunge wa Funyula na naibu mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho, kujiuzulu Jumamosi, akieleza wasiwasi wake na jinsi chama hicho kinavyoendesha shughuli zake.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa jimbo katika mji wa Turit, Sudani Kusini, wamesema watu watano wameuawa na wengine watatu kujeruhiwa katika matukio mawili tofauti, wakati mtu mwenye silaha asiyejulikana aliposhambulia magari ya raia kwenye barabara ya Turit Kapoeta siku ya Jumatatu na Jumanne. Mfanyakazi wa huduma katika hospitali ya Turit alisema baadhi waliojeruhiwa wapo katika hali mbaya. Mashahidi wanasema katika tukio la kwanza, mtu mwenye silaha alishambulia gari la abiria katika kijiji kimoja kidogo cha Tuhbak, kilomita 30 kutoka Turit, katika barabara ya Turit Kapoeta na kumuua dereva. Mwanamke mmoja alinusurika amesema washambuliaji hao waliiba kila kitu kwenye gari, ikiwa ni pamoja na fedha na mizigo. Mwanamke huyo, ambaye hakutaka kutajwa jina kwa uoga wa kulipizwa kisasi, alieleza kilichotokea. Mdahalo wa muda mrefu wa Marekani juu ya uhamiaji uliingiliana na siasa za uchaguzi mwaka huu, wakati Jumatano bunge lilizuia muswada kuhusu wakazi wasio na nyaraka halali za kuishi ambao wanafanya uhalifu hapa Marekani. Wademokrat waliungana pamoja ili kushinda mapendekezo ya wa Republican, wakati vyama hivyo vikijiandaa na mikutano yao mikuu baadaye mwezi ujao. Muswada mmoja utawataka maeneo ya wakazi hao kushirikiana na maafisa wa serikali kuu katika kutambua wakazi wasio na nyaraka halali ambao wamekamatwa. Na muswada mwingine utaweka adhabu maalum kwa wakazi wanaorudi Marekani baada ya kufukuzwa nchini.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha msikilizaji kwamba unaweza kutupata kwa kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana kwa njia ya Facebook na Twitter. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amefanya ziara siku moja nchini Rwanda baada ya kutoka nchini Kenya na Uganda na kabla ya kuelekea Ethiopia. Netanyahu amekutana na Rais Paul Kagame, na wawili hao kutangaza kwamba nchi zao zina jukumu la kujilinda dhidi ya kutokea tena kwa mauaji ya watu wake. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anatuarifu zaidi.
Baada ya kuwasili mjini Kigali, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akiwa na mkewe Bi Sara Netanyahu wamepokelewa na Rais Paul Kagame akiwa pia na mkewe Bi Janet Kagame. Wote wakaongozana hadi kwenye jumba la kumbukumbu za mauaji ya kimbari ya Rwanda, ambapo pia kuna picha zinazoonyesha mauaji ya kimbari dhidi ya Wayahudi. Baadaye wamefanya mazungumzo ya faragha na Rais Paul Kagame. Baadaye pia wawili hao wamefanya mazungumzo na waandishi wa habari, ambapo Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Rwanda na Israel zina historia sawa iliyotawaliwa na mauaji ya kimbali yaliyofanyiwa watu wake. Watu wangu wanafahamu maumivu na uchungu wa mauaji ya kimbali yaliyotokea hapa, na hili ni fungamano la kipekee kati yetu na ninyi. Licha historia yetu mbaya, sote tumeweza kuhimili na kuishi. Kwa upande mwingine, amesema kama ilivyofanya Israel, Rwanda imejikwamua kwenye jinamizi la mauaji ya kimbari na kuwa taifa linaloinukia kiuchumi na kiusalama. Kwa upande wake, Rais Paul Kagame amezungumzia ukosoaji unaofanywa dhidi ya Israel na Rwanda kutokana na kile waandishi wa habari wametaja kama mkono wa chuma dhidi ya demokrasia na kusema,
"There is nothing we have done that is not in the interest."
Hakuna jambo hata moja ambalo tumelifanya bila kuzingatia mahitaji ya watu wetu au matakwa yao. Hakuna. Lakini ninapotazama mambo yanayoendelea kwa sasa ulimwenguni, ambapo baadhi ya watu wanafanya kwenye nchi zao na hata nje ya mipaka yao, na wakati mwingine akiwa kinyume kabisa na utashi wa wananchi wao, kisha ninasema watu hawa hawana haki ya kutufundisha demokrasia.
They become disqualified to want to teach people about democracy.
Baadhi ya wachambuzi wanasema hatua iliyopigwa na Israel kimaendeleo, hasa kwenye ujuzi wa kijeshi, ni swala ambalo Rwanda haiwezi kupoteza nafasi nzuri ya kushirikiana na taifa hilo la Mashariki ya Kati. Sheikh Abdul Karim Harerimana ni mchambuzi na mwanasiasa mkongwe nchini Rwanda.
Israel nchi, unajua nchi haiti kubwa kwa vile ina ardhi kubwa. Hiyo itakuwa haina maana. Kuna nchi nyingi ambazo zina ardhi ndogo, lakini ni kubwa sababu ya utajiri, ni kubwa sababu ya nguvu za kijeshi, ni kubwa sababu ya ushawishi wa kisiasa wa kimataifa na mambo kama hayo. Israeli inaingia katika hilo kundi. Kimasafa ni nchi ndogo sana sababu iko chini ya Rwanda, lakini kimataifa ina nguvu zake ambazo mtu hawezi kuzidharau.
Baadaye nchi mbili zimetia saini makubaliano ya ushirikiano kwenye nyanja za kilimo, sasa teknolojia pamoja na elimu. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baadaye katika matangazo yetu leo jioni usikose kusikiliza kipindi cha Matukio Afrika. Lakini tukiwa bado tunaendelea na matangazo haya, Sande Shomari ataendelea kukusomea habari za dunia.
Kuvamiwa kwa Iraq na kikosi kilichoongozwa na Marekani pamoja na Uingereza miaka 13 iliyopita haikuwa muhimu, na dikteta wa Iraq Saddam Hussein hakuwa analeta hatari yoyote kwa Uingereza au nchi za magharibi zenye nguvu, kwa mujibu wa ripoti iliyongojiwa kwa muda mrefu juu ya ushiriki wa Uingereza kwenye vita vya Iraq. Uchunguzi huo ulioongozwa na John Chilcot, afisa mwandamizi wa zamani wa serikali ya Uingereza, aliwalaumu wanasiasa, maafisa wa ujasusi, wanadiplomasia na majenerali kwa kuhusika kwao katika uvamizi na operesheni za kijeshi za miaka kadhaa za Uingereza, hasa kusini mwa Iraq. Chilcot aliwaambia mkutano uliojaa waandishi wa habari mjini London kwamba mipangilio na operesheni za kijeshi zilifanyika vibaya sana na matokeo tunayaona leo. Alitoa mfano wa mashambulizi ya mabomu ya kujitoa muhanga katika mji mkuu wa Iraq, Baghdad, yaliua watu zaidi ya 250. Matukio ya ukamataji huko Mauritania yamepelekea wanaharakati wanaopinga utumwa kwenda jela. Maafisa wamekamata watu wapatao 9 kati ya Juni 29 na Julai 3 na kuwakatalia kuonana na mawakili pamoja na familia zao. Wanaharakati hao ni sehemu ya vuguvugu lijulikanalo kama Resurgent Abolition Movement, IRA, moja ya taasisi ambazo zimekuwa zikitoa ukosoaji juu ya utumwa nchini Mauritania. Walikamatwa kutokana na kuondolewa kwa nguvu kwa kiasi cha raia 20 wa Mauritania ambao walikuwa wakiishi kwenye mabanda nje ya mji mkuu Nouakchott na kupelekwa kwenye sehemu za kijijini zaidi na majeshi ya nchi hiyo. Maandamano hayo yaliyotokana na kuhamishwa huko yalibadilika na kuwa ya ghasia na kupelekea kujeruhiwa kwa waandamanaji na baadhi ya wanajeshi na kuharibiwa mali. Serikali haijatoa rasmi tamko na ubalozi wa Mauritania mjini Washington DC haukujibu maombi ya kuzungumza nasi juu ya kukamatwa huko.
Katika taarifa nyingine, wanasheria nchini Kenya jana wamewakilisha malalamiko yao katika makao makuu ya polisi katika miji mbalimbali nchini kutaka vyombo vya dola vichukue hatua zaidi katika masuala ya usalama. Mwandishi wetu Josephat Kikoko kutoka kule Mombasa anatuarifu zaidi.
Hii ilikuwa ni Jumatatu, yani siku mbili zilizopita, wakati wakereketo wa kutetea haki za kibinadamu walipofanya maandamano kote nchini wakishtumu mauaji ya kiholela yanayodaiwa kutekelezwa na maafisa wa polisi. Walikosoa pia na mauaji ya mwanasheria Willy Kimani pamoja na watu wengine wawili mwishoni mwa mwezi Juni. Sasa leo imekuwa ni zamu ya wanasheria wenyewe kuwasilisha malalamiko kama hayo mbele ya makao makuu ya polisi katika miji mbalimbali nchini. Mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha wanasheria hapa Kenya, Isaac Okero, anasema anashinikiza inspekta mkuu wa polisi ajiuzulu pamoja na waziri wa masuala ya ndani Joseph Nkaiseri kwa madai ya kutowajibikia masuala ya usalama. Taarifa yake Isaac Okero imeungwa mkono na wanasheria wengine kote nchini.
Judicial inquiry ili achunguze vifo vya hawa watatu, pia wale watu wengine ambao wamesema wamepotea, because hakuna jambo lote limefanyika. Ya tatu, mawakili wameamua kuwa cabinet secretary in charge of internal security Nkaiseri lazima aache kazi. Inspector general wa polisi bwana Boynet pia lazima aache kazi. Mkubwa wa kitengo cha administration AP ambaye ni bwana Arachi pia lazima aachishwe kazi. Na hizi kesi zipelekwe kotini mahakamani haraka haraka, ziamuliwe ndio tuweze kuendelea. Sasa pia mawakili watachangisha pesa, watagharamia mazishi hawa watu wote watatu, sio hii serikali.
Mauaji ya mwanasheria ambaye hakuwa na umaarufu mkubwa, Willy Kimani, mteja wake pamoja na mtu aliyowabeba kwa gari la kibinafsi, imeibua hisia kali na maandamano sehemu mbalimbali nchini Kenya. Wakati huo huo, leo hii kituo kimoja kidogo cha polisi wa utawala ambapo Wakenya hao watatu walizuiliwa kabla ya mileo kupatikana wameuawa, kimeripotiwa kuteketezwa na watu waliokuwa na hamaki. Miongoni mwao yasemekana ni waendesha bodaboda nje kidogo ya mji wa Nairobi. Inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet amekemea hatua hiyo ya kuteketeza kambi ndogo ya maafisa wa polisi wa utawala. Na ni kwa nini mawakili wameamua kuandamana kote nchini kufuatia mauaji ya mwenzao? Nimezungumza na hakimu wa zamani Faith Banani ambaye aliacha kazi ya serikali na sasa anafanya kazi binafsi kama mwanasheria.
Expensive kusomesha watoto. Ukaa usiku una study and our parents sweat blood to take us to school. Alafu for no reason uchukue maisha ya mtu hivyo. Kwa hivyo tunasikia uchungu sana kama wakili, pia mimi kama mama nasikia devastated. Tunasimama na the families na wa colleague who died. Nakumbuka nikiwa mdogo before I was admitted, ile ilikuwa ya alikuwa ndungi ama alikuwa nani, ndio niliona akiuawa hivyo. Yaani tumekaa kuona kitu kikifanyikia wakili like this.
Idara ya upelelezi hapa Kenya tayari imewasilisha ripoti mahakamani kusema uchunguzi wa kina unaendelea wakisaidiwa na maafisa wa ujasusi kutoka Marekani FBI kuchunguza mauaji ya raia hao watatu. Kutoka Mombasa kwa niaba ya Sauti ya Amerika ni mimi Josephat Kioko.
Tukiwa bado tuko huko Mombasa, wakati huo huo mawakili nchini Kenya wamesema hawatosita kuendelea kutetea haki za Wakenya na kuhakikisha kwamba vyombo vya usalama vinafanya kazi zao ipasavyo. Mwenzangu BMJ Muridhi Jumatano hii alizungumza na wakili Charles Kanjama ambaye katika kesi hiyo anawakilisha wanachama wa chama cha mawakili tawi la Nairobi, na kwanza akamuuliza nini hasa kisa cha maandamano.
Mawakili walianza kuandamana wakati walisikia kwamba wakili moja anaitwa Willy Kimani na yule ambaye alikuwa na wakilisha anaitwa Josephat Mwenda, na mwenye alikuwa akiendesha taxi, dereva wa taxi anaitwa Joseph Mwiruri wa police service ya Kenya, na baadaye ikapatikana kwamba mili yao imepatikana, walikuwa wameuliwa, walikuwa wamefinyiliwa, wamepigwa, kulikuwa na ile mambo tunaita torture na mambo mengine ya aina hiyo. Sasa sisi kama mawakili tumeandamana sana, tumeenda kotini kuuliza mahakama ifanye uchunguzi na utakikana. Tumeongea na mkuu wa polisi Kenya, Inspector General anaitwa Joseph Boynet, tumemwambia afanye uchunguzi. Tumejaribu kusaidia uchunguzi kwa kuitisha rekodi toka kwa telecommunication service provider ile inahusika, na tumefanya mambo mengine kama hayo ya kuonyesha kwamba tutaki kesi hii imalizike bila uchunguzi vizuri kufanywa.
Kuna tetesi kwamba pia mnashinikiza kwamba mkuu wa polisi ajiuzulu, mkuu wa idara ya upelelezi ajiuzulu. Lakini yote haya watu wanauliza, sasa wakijiuzulu itakuwa vipi? Kwanza kabisa, ni kwa nini mnaitisha kujiuzulu kwao ilhali wao wenyewe wamekiri kwamba wamewakamata wale ambao wanaamini ni wahalifu na kwamba watawashtaki hivi karibuni?
Sisi tunafikiri kwamba wahalifu ni wengi, pengine zaidi ya 10. Kuna wale ambao waliwateka nyara hawa watatu ambao waliuawa, kuna wale ambao walipanga hii kisa kibaya sana, kuna wale ambao waliwaua na kuna wale ambao wamesaidia hii kisa kufanyikana na wamejaribu kuficha mambo ambayo yalifanyika. Tunataka wote wapatikane. Tunajua kwamba ni jukumu la mkuu wa polisi na naibu wao kusaidia kwamba police service sio ikifanya mambo kama haya, halifu na mtu yote asifanye mambo kama haya. Na sasa tunasema kwamba wameshindwa na kazi yao, na tunawaambia wafanye kazi yao ama wajiuzulu.
Na taarifa tulizo nazo ni kwamba maandamano haya ya mawakili yataendelea labda mpaka mwishoni mwa wiki. Na sasa nilitaka kujua kutoka kwako kama wakili, endapo hawatafanya jinsi ambavyo mnataka wafanye, je, itakuwaje baada ya kumaliza maandamano hayo?
Sisi hatuchoki na maandamano yetu, hatuchoki na kuitisha haki kwa Willy Kimani na wenzake, hatuchoki kuitisha reforms ama mambo ya badilike, mabadiliko kwa polisi, kwa askari polisi. Hiyo ni mambo ambayo hatutachoka nayo. Tutangojea tuone nini itafanyika, na tutaendelea kupanga mambo zaidi ambazo zitatufikisha mahali tunataka kufika. Yani ni mahali ambapo kila Mkenya ana haki, anajua kwamba anaweza enda kwa mahakama na atasaidiwa na hata dhulumiwa na mtu yote.
Ni wakili Charles Kanjama akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Na sande, tunaelekea wapi?
Kutoka Nairobi tunaelekea huko Zimbabwe, ambapo mivutano kuhusu upatikanaji wa fedha taslimu inaongezeka nchini humo. Wafanyakazi wa idara za serikali sasa wameamua kugoma Jumatano baada ya kutolipwa mishahara yao kwa wakati kwa mara ya tatu sasa. Sebastian Mhofu anatupasha zaidi kutoka Harare, na Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Mahakama ilimwachilia huru afisa wa zamani wa chama cha ZANU-PF Asi Lumumba kwa dhamana ya dola 400 jana Jumatano kwa shutuma za kumtusi hadharani Rais Robert Mugabe wiki iliyopita. Wakili wake Ashelie Mugia anasema uhuru wa kuzungumza umevamiwa nchini Zimbabwe, licha ya kwamba uhuru huo umehakikishwa katika katiba ya nchi. Anataka sheria hiyo iondolewe ya kuto kumkosoa kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 92.
Put the state on notice that on the 15th of July, which is his next remand date, we'll be moving.
Tumeamua kwamba Julai 15, ambayo ndio tarehe tuliyopangiwa kwa mashitaka, tutazingatia maandiko katika katiba, kwa vile tunaona mashitaka hayo ni kinyume cha katiba au sio sahihi.
Wiki nzima Zimbabwe imeandamwa na maandamano. Zaidi ya waandamanaji 100 waliokamatwa Jumatatu huko Harare watajua hatima yao ya kesi siku ya Alhamisi. Jumatano msemaji wa polisi nchini Zimbabwe Charity Sharamba aliwaambia waandishi wa habari kwamba takriban watu 50 walikamatwa kwa kuhusika na kampeni zilizovuma nchini humo, ambazo ziliwasababisha raia kutokwenda kazini, hivyo kuilazimisha serikali kutoa maelezo kuhusu mzozo wa kiuchumi.
Police officers were firmly on the
ground. Maafisa wa polisi walitanda mtaani wakiwa na sare zao. Jeshi alipo huko kwa sasa, hali haijakuwa mbaya kiasi hicho hadi kutaka kulihusisha jeshi. Kama tutahitaji jeshi, tutawaita.
Mawakili wa kutetea haki za binadamu nchini Zimbabwe wanasema wanawasaidia waandamanaji kadhaa waliokamatwa kwa kuhusika na kampeni zilizofunga nchi hiyo mwaka huu wa 2016. Serikali ilitoa wito Jumatano ikiwataka raia wake kuacha matumizi mabaya mitandao ya kijamii kwa kutuma picha na ujumbe kuhusu hali tete ya nchi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya dakika chache tutakusomea muktasari wa habari.
Wizara ya Sheria ya Marekani, kitendo cha haki za kiraia kitaongoza uchunguzi kutokana na mauaji yaliyofanywa na polisi kumpiga risasi Marekani mweusi nje ya duka la vyakula Jumanne huko katika jimbo la Louisiana. Rais wa Marekani Barack Obama anatarajia kuendelea kubakisha vikosi vya jeshi 8,400 nchini Afghanistan mpaka mwisho utawala wake, na hiyo inaacha maswali mengi yasiyojibiwa kuhusu njia kuchukua kwa siku zijazo wakati hali ya usalama ikizidi kuzorota, wataalamu wameeleza. Wabunge walio na hasira wanatarajiwa kumhoji mkurugenzi wa FBI James Comey leo baadaye kwa maamuzi yake ya kutopendekeza kushtakiwa Hillary Clinton kwa maamuzi yake ya kutumia mtambo binafsi wa barua pepe kwa matumizi ya serikali wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje. Maafisa katika jimbo katika mji wa Torit, Sudani Kusini, wamesema watu watano wameuawa na wengine watatu kujeruhiwa katika matukio mawili tofauti, wakati mtu mwenye silaha asiyejulikana aliposhambulia magari ya raia kwenye barabara ya Torit Kapweta Jumatatu na Jumanne. Mfanyakazi wa huduma katika hospitali ya Torit alisema baadhi waliojeruhiwa wapo katika hali mbaya. Mdahalo wa muda mrefu wa Marekani juu ya uhamiaji uliingiliana na siasa za uchaguzi mwaka huu, wakati Jumatano hii bunge lilizuia muswada wa kuhusu wakazi wasio na nyaraka halali za kuishi ambao wanafanya uhalifu nchini Marekani. Wademokrat waliungana pamoja ili kushinda mapendekezo ya Republican, wakati vyama hivyo vikijiandaa na mikutano yao mikuu baadaye mwezi ujao. Muswada mmoja utawataka maeneo ya wakazi hao kushirikiana na maafisa wa serikali kuu katika kutambua wakazi wasio na nyaraka halali ambao wamekamatwa. Kuvamiwa kwa Iraq na kikosi kilichoongozwa na Marekani pamoja na Uingereza miaka 13 iliyopita haikuwa muhimu, na dikteta wa Iraq Saddam Hussein hakuwa analeta hatari yoyote kwa Uingereza au nchi za Magharibi, kwa mujibu wa ripoti iliyongojewa kwa muda mrefu juu ya ushiriki wa Uingereza kwenye vita vya Iraq.
Naam, na kabla tujakamilisha matangazo yetu, sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Marekani inalaani vikali mashambulizi ya kigaidi ya tarehe 3 mwezi huu yaliyotekelezwa na Daesh katika eneo la maduka mjini Baghdad. Mashambulizi hayo ni baadhi ya yale yaliyoleta maafa makubwa zaidi kwa miaka kadhaa katika mji mkuu wa Iraq, na ambayo yaliwaua watu 215, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, wakati walipokuwa wanafungua saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vitendo hivi vya mauaji ya halaiki ni mfano mwingine wa jinsi kundi hilo la Daesh linavyokosea heshima maisha ya binadamu. Magaidi hao wa Daesh huua watu wasiokuwa na hatia wakitaka kutambuliwa na kutafuta wafuasi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani, John Kirby, amesema kuwa hawataweza kufaulu. Ameendelea kusema kwamba Marekani itaendelea kuyaunganisha mataifa ya ulimwengu dhidi ya ugaidi na kuyaondoa maficho yao nchini Syria na Iraq. Aidha amesema kuwa Marekani itaangamiza mitandao yao yote, na kwamba ushirikiano na watu wa Iraq ambao huwa katika mstari wa mbele kwenye vita hivyo vya kimataifa unaendelea kuwa imara na usio yumba yumba. Mashambulizi hayo ya wakati wa Ramadhan yametokea wakati ambapo Daesh wanaendelea kushindwa nchini Syria na Iraq. Wanajeshi wa Iraq walitangaza wiki iliyopita kuwa waliukomboa mji wa Faluja ulio umbali wa maili 40 magharibi mwa Baghdad kutoka kwa udhibiti wa Daesh. Hili ni pigo kubwa kwa kundi hilo la wanamgambo ambalo tayari limepoteza karibu 50% ya eneo lililo na wakazi wengi na ambalo lilikuwa linalidhibiti kwa wakati mmoja nchini Iraq. Kukomboa tena mji huo kulichukua makabiliano ya mwezi mmoja na wanajeshi wa Iraq pamoja na usaidizi mkubwa kutoka kwa muungano wa kimataifa wa kupambana na ISIL. Marekani inashirikiana kwa karibu na serikali ya Iraq na inasimama pamoja na vikosi vya kulinda usalama vya nchi hiyo, wakati vikosi hivyo vikipigana kudhibiti maeneo yanayoshikiliwa na Daesh na kuwachukulia hatua za kisheria wale ambao wanatekeleza uhalifu huo mbaya.
Thank you. Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili.